Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 18 сакавіка. Нашыя тэмы. Для перасячэння мяжы Беларусі і Расіі ПЛР-тэст больш не патрэбны. Дыпламатам Беларусі і Расіі забаранілі ўваход у Еўрапарламент. Літва абмежавала суму еўра, якую можна вывезці гатоўкай у Беларусь і Расію. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Для перасячэння мяжы Беларусі і Расіі аўтамабільным ці чыгуначным транспартам ПЛР-тэст больш не патрэбны. Такую заяву ў пятніцу зрабіў міністр аховы здароўя Беларусі Дмітрый Пінневіч. Паводле яго слоў, мяжа з Расіі адкрытая па эпідэміялагічных паказаннях. Пінневіч адзначыў, што спатрэбіцца некаторы час, каб зняць абмежаванні на авіатранспарце. Там ПЛР-тэст яшчэ патрабуецца. У Расіі ўжо рыхтуюцца нарматыўныя дакументы, каб адмяніць і гэтае патрабаванне. 18 сакавіка здымаюцца ўсе абмежаванні для грамадзян Беларусі і Расіі па перамяшчэнні паміж краінамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дыпламатам з Беларусі і Расіі забаранілі ўваход у памяшканні Еўрапарламента. Пра гэта напісала ў соцсетках старшыня Еўрапарламента Роберта Міцола. Па яе словах, уваход беларускім і расійскім дыпламатам забаронены з сённяшняга дня. Міцола назвала Еўрапарламент «домам дэмакраты», дзе няма месца для тых, хто імкнецца разбурыць дэмакратычны лад.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Фізічным і юрыдычным асобам забаронена прадаваць, даваць, перадаваць або экспартаваць еўра з Літвы ў Беларусь і Расію, нават калі падаецца дэкларацыя аб наяўных сродках. Пра гэта паведаміла мытня Літвы, піша Дэлфі. Таксама Літва абмяжоўвае суму еўра, якую можна гатоўкай вывесці для асабістых патрэб. Пад выключэнне трапляюць прадстаўнікі дыпламатычных ведамстваў і консульскіх аддзелаў або міжнародных арганізацый у Беларусі і Расіі. Фізічныя асобы, якія едуць у Беларусь і Расію, могуць весці з сабой не больш за 60 еўра гатоўкай на чалавека. Такая ж сума гатоўкай для асабістых патрэб мае быць і ў работнікаў кампаніі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Львове праводзяць акцыю памяці 109 загінулых украінскіх дзяцей з 24 лютага з пачатку расійскай агрэсіі. На плошчы рынак паставілі 109 пустых дзіцячых калясак. Гэта сімвалы жыццяў тых анёлаў, якія цяпер замест рашучых дзеянняў свету абараняюць неба над Украінай, піша кіраўнік Львова Андрэй Садавы. Гэта тая страшная цана вайны, якую плаціць сёння Украіна. Садавы заклікае патрабаваць ад урадаў іншых краін закрыцця неба над Украінай, каб зберагчы украінскіх дзяцей і падараваць ім будучыню.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Грамадзяне краін ЕАЭС гэтага часу штомесяц могуць атрымліваць пасылкі з замежных інтэрнэт-крамаў на суму ў 1000 еўра і не плаціць за гэтыя тавары мытную пошліну. Раней у ЕАЭС дзейнічаў ліміт на 200 еўра ў месяц. Ліміт бязмытнага ўвозу пакуль павялічылі толькі на паўгода да 1 кастрычніка 2022. Чыноўнікі лічаць, што гэтая мера дазволіць падтрымаць грамадзян, якія замаўляюць тавары для асабістага карыстання ў замежных інтэрнэт-крамах і пазбегнуць дэфіцыту тавару. Так, у прыватнасці, заявіла на брыфінгу пасля пасяджэння Савета Еўрапейскай эканамічнай камісіі афіцыйны прадстаўнік ЕЭК Ія Малкіна.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.